naizun operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak egin zitun ta ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen. Orduan hartu zuen gitarra eta gaixo egon arren Euskal Herri guztia pasazun kontzertu asko ematen.
Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta
bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantari ja, eta kantari ezaguna nire nintzen ezerre, gero ni hasi nintzen, eta...
Ari ginen beti bo, emazte horiek, erdira biziki entzuten, eta txukarriko lana egin dute gara jartan. Emazte bezala ezen erreixa, gizarte hortan behartuten egin beren tokia.
Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
Dudai gara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Gaina ni ezerretzen garaikoa naiz, eta bere liburuxkak geneuzkan ikastolan.
Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna, horra hor, emazten, malurra.
Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, Ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino, gurean ditugu Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
Atxaldeon.
Atxaldeon, bai.
Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ongi joan da?
Bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betera zegon, gero ere solasten aitu gea, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustoa.
Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
Egia da hala ere, ordua ere etzela onena, Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
Bai, bueno, fan Lourdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak badikula ikusten da.
Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
Ba, bueno, ni banintzen lan bat egiten, Mikel Aboa katedrarekin hain nintzen lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lourdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lourdes, eta bueno, horra hasi nintzen pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzen niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, Idoiaren gana jonun, ia nekin hasiko zen, proiektu honetan.
Eta nik baietu zen, no? Bai.
Bi aldiz pentsatu gabe?
Bai, bueno, Inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion dudipe.
Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gaztea, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da, honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
Bueno, da hasiera bat. Uh-huh. Osa, guretzako da arrankea, eta arrankea da gure Osea, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez? Mm-hmm.
Eta kontua da, bai, klitxe batean, gelitu da, duela 70 urte edo 60 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lourdes nortzan. Mm-hmm. Eta uste dugu Lourdes askozaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu oi baino askozaz gehio, eta duela gutxira artere hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
Mm-hmm. Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mm-hmm. Mila eta bosteun enkuadre gehiago handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
Mm-hmm. Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
Bai.
Besterik gabe, bai.
Bai, oso argi genuen. Mm-hmm. Azkenean ikusi nuen hori eta Idoiakin konpartitu nuena zan, bueno, gure hipotesia oso argia da eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu genuen dokumentala eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute. Eta gainera asko osatu da historia hau. Mm-hmm. Osea, gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
Etzala gure paranoia bat eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua. Mm-hmm. Eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre horixe bera.
Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
Bai, azkenian Lourdesek abestia kendutare, osea, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta berarentzako garrantzitsua zan eta guretzako ere bai, osea, dokumentala hori bera da baita ere.
Hori da. Berak ikusi zuen euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahztu itea edo ezabatu egiten da. Eta ez hemen memoria bat o historia bat errekuperatu nahi izan dugu eta bai zergatik zenbait lagunen lana ahztu ikea edo ez du garrantzirik edo lustrerik eta bueno denon memoriari osea denon memoria osatzen duen historia hoiei ere eman nahi diegu garrantzia historia diala jaso dadin.
Mm-hmm. Transmisio horretan, nik esan beharra dut dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
zenbat digute. Zenbat urte dituzu?
Nik, 22. Bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta klaro, niretzako Ocho guztiak hortik aurrera ziren Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean dokumentala ikusi nuenean eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut eta enekien Lourdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten nien, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten. Eta Ochoa Benito eta guzti hori eta antzerkia eta guzti horiek nik gogoratzen nituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lourdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait aipagarria. Ez dakit, jende gehiago egok esan dizuen hori edo.
Bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrekan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa.
Amai?
Osea, que hor dago.
Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, Lourdes entzuten, guk era garai bateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba Lourdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, mm-hmm. Txikitan berdintzaizun nork idatzi duen, edo, eta gero hirugarren belaunealdi bat egonda, Egure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela, eta ez, badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Otsoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Otsoa Lurdesan, baina ulu Xabier Letek itzezu. Bueno, ba, Otsa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Otsoa izango, baina argi dago Lurdes zala eta horrere badago beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu garai batean balio izan zuten bideotxo horiek oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste asko oso ondo pasatzen dute.
Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik eta ez genuela nahi dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Mm-hmm. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenian montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun edo eta kontaketa bat, bueno, kontaketa, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori uzten dugu bastante ondo itxi degula eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena igual.
Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean etzan grabatzen klandestino, zensura, odanalagatik. Eta gure desabantaila hori Lurdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu berak idatzitakoa, orduan Lurdes egitze egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, desabantaila hori bihurtu da azkenean, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera uste oso argi gelditzea la mezua eta hildoa zein dan eta nola borobiltzean. Baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan eta gero montaje izugarrizko lana dago, eta guzti hori lotu inbar da, josi eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna eta uste lortu degula eta hori da ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxa-partxaren onduan eta josi, baizik eta badagola kontakizun bat eta lana handi bat ere esanaz, bueno, orain hau. Ez, gero, hau, gero, itxoen berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusia eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango. Edo bai?
Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Mm-hmm. Zea, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, sorpresazkoak direnak, ez?
Eta, bueno, hasierako bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lurdesi, familikoak, ba, nola ez, agurtzan, izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta buruan genitun, eta gero gainean baietz esan ziguten, fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat. Guk Lurdesik ez genekan, ba, beraz hitz egin dezatela Lurdes ezagutu duten emakume horiek.
Mm-hmm. Hemen dokumental honetan, ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
Bai, bai, hasieratikan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat, emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, etzitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, ez dakit zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin konturatzen zera, pues badela azkenean sistematikoa dela, ez?
Ez dala kasualidade bat, ez zaiola bakarri Lurdesi gertatu, baizik eta beste garai horretan eta oraingo eta beste garai batzutan, ba hainbat emakumeri.
Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
Ba, betu, gure publikoa oso nagusia da. Aurrekoan intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baina nik gaztei ere gomendatuko nieke.
Nik ere bai,
Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, i, Benito Otsoa nik ez autuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezidu, bai, generazio asko ikutu ditu Lurdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zio noain dela urte mordo bat.
Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
Mi esker zuei.
Eskerrik asko.